Καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Παρασκευή 10 του Νοέμβρη 2023, τελευταία ημέρα της εβδομάδας αυτής που διανύουμε, τελευταία ημέρα σε επίπεδο εργασιακό. Για εμάς θέλω να ελπίζω, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει και Σάββατα και Κυριακές και 13ωρο και 17ωρο και 24ωρο σε λίγο. Θα σου δώσουν και μια ανάσα μιας ώρας για να μπορείς να κοιμάσαι, να ξεκουράζεσαι, να μιλάς με τους φίλους σου, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις, τις υποχρεώσεις σου. Αχ, που καταντήσαμε. Σαν σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί στις 10 Νοέμβρη του 1924 έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, εξέγερση των καπνεργατών στην Καβάλα ενάντια στην πρόθεση ενός εμπόρου, ενός εκ των λίγων εμπόρων που διαχειρίζονταν όλη τη σοδιά, ο οποίος τι ήθελε να κάνει, ήθελε να παρακάμψει την απαγόρευση εξαγωγής ανεπεξέργαστου καπνού, δηλαδή με λίγα λόγια να προσποιηθεί ότι δεν τρέχει τίποτα, να δίνει τα καπνά ως έχουν και να παρακάμψει τη δουλειά των εργατών. Έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Εκείνη την εποχή η Καβάλα είχε περίπου 160 καπνομάγαζα. Ήταν η βασική πηγή εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής. Μιλάμε για το 1924, 10 Νοέμβρη του 1924. Οι πιο πολλοί κάτοικοι της περιοχής της Καβάλας και της ευρύτερης ζώνης εκεί ήταν πρόσφυγες. Είχαν έρθει με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Και η εξέγερση έμεινε στην ιστορία. Υπήρξαν και σημειώθηκαν και επεισόδια με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας εργαζόμενος νεκρός και ένας αστυνομικός, όπως λένε τα καταγεγραμμένα γεγονότα. Από τη μία πλευρά, βέβαια, τα πράγματα είναι και παρουσιάζονται, και πράγματα γεγονότα πρέπει να είναι έτσι, πολύ πιο σκληρά για την αιματηρή αυτή αντιμετώπιση που δέχτηκαν οι καπνεργάτες στην εξέγερσή τους. Και βέβαια ξεκίνησε τότε μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία είχε και συνέχεια με τις κινητοποιήσεις που οδήγησαν σε εξελίξεις πολύ σημαντικές για το εργασιακό και για το κίνημα των εργατών να αντιμετωπίσουν τη μήνη των εργοδοτών και της εργοδοσίας. Λοιπόν, αυτά στα ιστορικά γεγονότα. Εμείς σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία, γιατί μας αρέσει η ιστορία, μας αρέσει να παρακολουθούμε ανθρώπους οι οποίοι καταγράφουν την ιστορία, είτε μέσα από κείμενα, είτε μέσα από βίντεο, είτε μέσα από φωτογραφίες. Μια εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αυτή την έκθεση με πολύ κόπο. Και το φοβερό της όλης της ιστορίας και αυτό που θέλουμε να πιάσουμε και να συζητήσουμε είναι πώς συνδέονται δύο τόποι που, αν το ακούσετε, θα πείτε «μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο». Συνδέονται όμως από την ιστορία, συνδέονται από τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιασιδωμένες, ας το πούμε έτσι, αυτές οι δύο περιοχές. Η μία είναι η Καλαβρία και η άλλη είναι η Μάνη. Εγγύς κόσμος. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης, η οποία ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου, έκθεση φωτογραφίας, με πολλές εκδηλώσεις, και θα τα πούμε με τους δύο ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, πίσω από αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, την Τζέννη Λικουρέζου και τον Αντρέα Ζαχαράτο. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελίδη, και στο κοινό σας.
Λοιπόν, Αντρέα μου, θα μιλάμε στον ενικό. Εδώ είναι η γραμμή της εκπομπής για να σπάει ο πάγος. Ευχαριστώ για το σεβασμό. Ανταποδίδω και εγώ με πολύ μεγάλο σεβασμό και στη Τζέννη και σε σένα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις κυρίες πρώτα, έτσι.
Πάντα.
Λοιπόν, ξεκινάει η πρωτοβουλία αυτή. Πότε, δηλαδή, πότε σκεφτήκατε να φωτογραφίσετε την Καλαβρία και να συνδέσετε, και θέλω να πάμε και στο κομμάτι το ιστορικό, αλλά και στο κομμάτι που είδε το μάτι σας, δηλαδή την εικόνα, πώς συνδέονται αυτές οι δύο περιοχές, Τζέννη, Καλαβρία και η Μάνη.
Καταρχάς, ξεκινήσαμε σε διαφορετικούς χρόνους, όταν ακόμα δεν γνωριζόμαστε. Δηλαδή, ο Αντρέας ξεκίνησε, θα σας τα πει και ο ίδιος, στο τέλος της δεκαετίας του 90, με τη Μάνη, εγώ με την Καλαβρία, αργότερα το 2000 κάτι. Την περασμένη χρονιά και λίγο την προπερασμένη είχαμε αρχίσει να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε μαζί με αφορμή αυτούς τους δύο τόπους, γιατί βλέποντας τις φωτογραφίες μας κατά καιρούς κάνουμε ένα, γυρνάμε πίσω και κοιτάμε τα αρχεία μας, κάνουμε κάποιες επιλογές, σκεφτήκαμε, είπαμε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε αυτά τα δύο θέματα, να τα παντρέψουμε, γιατί βλέπαμε ότι είχαν πολλές ομοιότητες και στις φυσιογνωμίες των ανθρώπων και στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε ο τόπος είναι που φτιάχνει τον άνθρωπο. Δηλαδή φαινόντουσαν ότι οι άνθρωποι σε αυτούς τους δύο τόπους έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και έτσι το σκεφτήκαμε αρκετές φορές, κοιτάξαμε το υλικό μας και κάποια στιγμή είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και αργότερα προέκυψε μια συζήτηση με το Μουσείο Γουναρόπουλου στην Αθήνα και προτείναμε αυτή μας τη σκέψη. Με συγχωρείτε.
Λοιπόν, Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος είναι ο τίτλος της έκθεσης στο Μουσείο Γουναρόπουλου, έτσι.
Ναι, ναι, Γιώργου Γουναρόπουλου, στα Άνω Ηλίσια, στην ομώνυμη οδό.
Άρα, Γουναροπούλου 6 στα Άνω Ηλίσια.
Γουναροπούλου 6, ναι.
Ξεκίνησε το Σάββατο, δηλαδή, όχι, έχω πάει μπροστά.
Ξεκίνησε την Τετάρτη. Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου.
Ωραία. Και βλέπω εδώ ότι το Σάββατο, έτσι, για να πάω και εκεί που ήθελα να καταλήξω, μπερδεύτηκα με τις ημερομηνίες, είδα το 18 και νόμιζα ήταν 8. Σάββατο 18 Νοεμβρίου, λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις, έτσι, εκεί θα υπάρχει μια διάλεξη από τη Χριστίνα Πετροπούλου. Έτσι, ναι, για τους ελληνόφωνους της Καλαβρίας, πέρα από το μύθο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η φωτογραφία ωραία, μια εικόνα, και πράγματι, εδώ που βλέπω είναι δύο φωτογραφίες. Η μία τραβηγμένη το 2010 από σένα, Τζέννη, το πεντατήλο, πώς το λένε, πενταδάκτυλο.
Το πενταδάκτυλο,
δηλαδή,
είναι το πενταδάκτυλο, η ίδια ονομασία, όπως και στην Ελλάδα.
Ναι, και δίπλα είναι η φωτογραφία η Άνω Μπουλαργή, μια φωτογραφία του 98, πάμε δηλαδή πίσω κάποια χρόνια, του Αντρέα. Είναι τόσες οι ομοιότητες, δηλαδή αν δεν ξέρεις θα έλεγες ότι οι δύο φωτογραφίες αυτές είναι από την ίδια περιοχή.
Μπορεί να είναι από την ίδια περιοχή, ναι, αυτό έτσι είναι. Δηλαδή έχουν συντεριάξει τόσο πολύ τα θέματα, φυσικά με βάση το ανθρώπινο στοιχείο και το μορφολογικό. Αλλά έχουν ταιριάξει τόσο πολύ που πράγματι αυτό μας το είπαν και αρκετοί επισκέπτες την ημέρα των εγγενείων, ότι αν δεν ήξερες, αν δεν υπήρχαν από κάτω ονομασίες και διάφορες άλλες πληροφορίες, θα έλεγες ότι είναι από τον ίδιο τόπο, από έναν τόπο δηλαδή.
Ναι, εν τω μεταξύ είναι εντυπωσιακό τώρα, εγώ που το διάβαζα εδώ έτσι και συλλάβιζα, πεντεντάτυλο, έτσι όπως είναι ο πενταδάκτυλος, δηλαδή ουσιαστικά όπως λεγόταν στα βυζαντινά χρόνια ο Ταΐγετος, δεν, δηλαδή πραγματικά νομίζεις ότι είναι μια εικόνα από την Ελλάδα και πολύ περισσότερο από τη Μάνη που έχει και αυτό το χαρακτηριστικό σαν, σαν τόπος, έτσι. Αντρέα, εσύ κινήθηκες περισσότερο προς την εδώ πλευρά, την πλευρά της Μάνης, ή ταξίδεψες και εσύ και είδες και την πλευρά της, των ελληνόφωνων χωριών της Ιταλίας, των γκρεκάνικων χωριών?
Έχουμε ταξιδέψει με τη Τζέννη και στην ελληνόφωνη μεριά της Ιταλίας, αλλά δεν έχω φωτογραφίσει την Καλαβρία. Εγώ ασχολήθηκα με τη Μάνη δεκαετία του 90. Είχα κατέβει στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης για να κάνω ένα ρεπεράζ για μια κινηματογραφική ταινία. Γιατί είμαι εκτός από φωτογράφος, είμαι και κινηματογραφιστής. Και το τοπίο της Μάνης με άφησε άφωνο. Ήταν η πρώτη φορά που το έβλεπα, αρχές του 90. Και έτσι έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου να γυρίσω και να το φωτογραφίσω πια με την αισθητική, την καλλιτεχνική, τη φωτογραφική. Και πήγα επί 3 χρόνια. Πήγα 3 φορές δηλαδή, 3 χρόνια σε διαφορετικές εποχές και έκανα αυτό, ας το πούμε, τη θεματική ενότητα, τη Μάνη. Και βλέποντας μετά από χρόνια, γιατί τα υλικά μας τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε, τα βγάζουμε αυτά συρτάρια, τα contact μας, τα film, γιατί και οι δύο δουλειές αυτές είναι με film, είναι αναλογικές δουλειές, που και αυτό έχει την αξία του στο χρόνο. Είδαμε μαζί με την Τζέννη, τη Λικουρέζου, τη δουλειά και είδαμε πολλές ομοιότητες. Η Καλαβρία και η Μάνη είναι περιοχές που για αιώνες έζησαν ξεχασμένες και απομονωμένες από τον άλλο κόσμο. όπως λέμε και στο φυλάδιο που δίνουμε στην έκθεση και πληροφορούμε τον κόσμο, ότι οι Μανιάτες και οι Καλαμπρέζοι, οι άνθρωποι απλοί, φτωχοί, ασκητικοί, ατρόμητοι και ηρωικοί και σκληροί, ευέξαπτοι, όλα αυτά βγαίνουν από τις φωτογραφίες μας και για την Καλαβρία και για τη Μάνη. Ξέρετε, ο παραλληλισμός δύο κόσμων είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί στην αρχαιότητα πολλοί Έλληνες να έφυγαν και να μετήκησαν στην Ιταλία και να δημιουργήσαν ένα, ας το πούμε, DNA ελληνικό σε εκείνο τον τόπο, αλλά εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε αυτό το πράγμα. Δείχνουμε πως είναι ο τόπος στον αιώνα που είμαστε και να βρει ο θεατής τις ομοιότητες που είναι πάρα πολλές.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ανδρέας Ζαχαράτος είναι διευθυντής φωτογραφίας από το 1985 μέχρι σήμερα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση εδώ στην ΕΡΤ. Ασχολείται από το 1978, από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό σου εδώ, Ανδρέα, με την καλλιτεχνική φωτογραφία.
Ναι, ναι.
Και έχεις κάνει 35 προσωπικές εκθέσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και νομίζω ότι αυτό που έρχεται τώρα έρχεται να προσθέσει ένα κομμάτι στο όλο αυτό όμορφο παζλ το οποίο έχει δημιουργηθεί και ένα ξεχωριστό κομμάτι, γιατί όντως μου κάνει εντύπωση, πέρα από τα ιστορικά γεγονότα που συνδέουν όντως τις περιοχές αυτές, την ιστορία κλπ, η ντοπιολαλιά των Ελλήνων της Magna Graecia, των Ελλήνων, των Ιταλών, της ελληνόφωνων Ιταλών της Magna Graecia, αλλά και το κομμάτι της εικόνας είναι τόσο σημαντικό, μεταφέρει τόσο σημαντικά μηνύματα για την ύπαρξη αυτών των ομοιοτήτων που είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Η Τζέννη Λικουρέζου γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Έχω και εγώ ρίζα από την Καλαμάτα, να ξέρεις, Τζέννη.
Έτσι. Α, μάλιστα, είμαστε πατριώτες, μάλιστα.
Από την πλευρά της μητέρας μου, Στεφανούρη, οικογένεια, αν ξέρεις.
Α, είναι γνωστό το όνομα,
ναι,
αυτό στην Καλαμάτα.
Και λοιπά,
ναι, 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 ναι.
Λοιπόν,
βέβαια.
Εσύ δεν έχεις σπουδάσει φωτογραφία, έχεις παρακολουθήσει μαθήματα μαυρόασπρης και αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, πορτρέτου και φωτογραφίας δρόμου, θα μας τα εξηγήσεις όλα αυτά, αλλά να πούμε ότι έχεις σπουδάσει νομική και έχεις τελειώσει τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχω σπουδάσει φωτογραφία, πέρα από τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, καταρχάς, δηλαδή όταν αποφάσισα να γνωρίσω λίγο, έτσι, να προσεγγίσω αυτό το χώρο, έκανα κάποια σεμινάρια. Πολύ αργότερα αποφύτησα από το ΔΙΕΚ Κηφισιάς, δηλαδή από το δημόσιο ΙΕΚ φωτογραφίας στην Κηφισιά. Και έχω κάνει κάποια μαθήματα, έχω παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο για Ξένους στην Περούτζα, όπου έκανα μαθήματα τέχνης και γλώσσας, ιταλικής γλώσσας.
Εκεί λοιπόν έρχεται το δέσου με την Ιταλία, έτσι.
Και από πιο πριν, από πολύ πιο πριν. Δηλαδή εγώ από πολλά χρόνια, επειδή μου άρεσε η ιταλική γλώσσα, μου άρεσε ο ιταλικός κινηματογράφος, παρακολούθησα από φοιτήτρια ιταλικά και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάω στην Ιταλία για να κάνω κάτι περισσότερο, πιο ολοκληρωμένο.
Ναι, οπότε έχεις μία στενή σχέση ζωής,
ναι,
με την Ιταλία.
Ναι, ναι, θα έλεγα έτσι ότι έχω μία σχέση ζωής. Την αγαπώ πολύ και την κουλτούρα της, την τέχνη της, τη γλώσσα.
Τώρα, έχεις πάει σε διάφορα μέρη της Ιταλίας, φαντάζομαι. Το κομμάτι αυτό, έτσι, είναι ξεχωριστό, δηλαδή η Καλαβρία έχει κάτι ξεχωριστό να αναδείξει από το υπόλοιπο κομμάτι της Ιταλίας και πώς το υποδέχονται οι υπόλοιποι Ιταλοί? Ξέρουμε τώρα στην Ιταλία από τη μία είναι ο νότος, από την άλλη είναι ο βοράς, υπάρχει έτσι μια μεγάλη αντίθεση.
Ναι, υπάρχει μεγάλη αντίθεση.
Έτσι, και πολυπολιτισμική, αλλά και σε επίπεδο φιλοσοφίας, λογικής,
ναι,
ιδεολογίας,
ναι, ναι,
κλπ.
Η κουλτούρα είναι διαφορετική και εξακολουθεί να είναι. Δεν είναι ότι ήταν παλιότερα ένα γεωγραφικό κομμάτι πιο παραμελημένο, και παλαιότερα, αρκετά παλαιότερα, δεκαετίες πριν, ενδεχομένως και ξεχασμένο. Δηλαδή όλη η Νότια Ιταλία ήταν ξεχασμένη για πάρα πολύ καιρό, συμπεριλαμβανομένης και της Σικελίας κατά μεγάλο ποσοστό, παρόλο που εκεί έχει ανθίσει και ένας πολιτισμός άλλος και σε όλη αυτή την περιοχή υπάρχουν τα ίχνη της Μεγάλης Ελλάδας που λέμε. Ναι. Δηλαδή στη Σικελία υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που τα μνημεία, οι ναοί που είναι κατασκευασμένοι, ανάγονται στους αρχαιοληνικούς χρόνους. Ναι. Αυτό συμβαίνει και στην Καλαβρία. Εγώ στην έκθεση και στη φωτογραφική δουλειά έχω επικεντρώσει στη λεγόμενη ελληνόφωνη Καλαβρία. Τώρα, ως προς αυτό που είπαμε, υπάρχει μεγάλη αντίθεση, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αντίθεση βορρά-νότου, ο πλούσιος βορράς, ο φτωχός νότος. Υπάρχει και από τους ίδιους τους Ιταλούς μία, έτσι υπήρχε τουλάχιστον, μία απαξίωση για το Νότο.
Θυμάμαι να σου πω τώρα ένα περιστατικό, Τζένι μου, όταν ήμουν Αμερική και σπούδαζα, είχα συμφοιτητή έναν Ιταλό, ο οποίος ήταν από το Μιλάνο. Ξέρεις, με άλλη τελείως, δηλαδή
δεν ήταν
δικός μας έτσι κοντινός, ήταν λίγο πιο απόμακρος. Και συζητάγαμε κάποια στιγμή και μου λέει, ξέρεις γιατί η Ιταλία, μου λέει, είναι σαμπότα, για να κλωτσάει τη Σικελία και να φύγει από πάνω της. Άκου τώρα τι...
γιατί είπες για τη Σικελία. Η Σικελία είχε εκδηλώσει μια πρόθεση, μια διάθεση αυτονομίας και κυβερνούνται από, έχουν μια ομοσπονδιακή κατάσταση. Οπότε πάντοτε θέλανε μια αυτονομία. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με κάποιους στο Βορρά να θέλουν αυτονομία.
Ναι, η Λέγκα του Βορρά και σε πολιτικό επίπεδο.
Έχουν συνδυασμούς. Ναι. Άλλωστε μέχρι να γίνουν ενιαίο κράτος ήταν διάφορα τα βασίλεια και όλα αυτά τα πράγματα που κανείς μπορεί να ανατρέξει και να μάθει περισσότερα μέσω της ιστορίας. Ναι. Πάντως υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Και για τους ανθρώπους της Καλαβρίας είναι σημαντική η σχέση με την Ελλάδα. Εξακολουθεί να είναι σημαντική η σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή τους δίνει ένα άνοιγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έρχονται πιο κοντά μέσω αυτής της παράδοσης με την Ελλάδα, παρότι θα έρθουν πιο κοντά με τον Μιλανέζο ή τον οποιοδήποτε Βόρειο. Ναι. Είναι ένα άνοιγμα.
Τόσο σημαντικό αυτό
το διατηρούν αυτό το άνοιγμα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Και για πολλά χρόνια και το προξενείο που ήταν στην Νάπολη υποστήριζε ενέργειες που κάνουν. Δηλαδή το καλοκαίρι έχουν στην Μπόβα Μαρίνα, που είναι έτσι μία από τις σημαντικές πόλεις, και η Μπόβα Σουπεριόρε, από τις σημαντικές πόλεις του ελληνόφωνου κόσμου της Καλαβρίας, όπως και το Γκαλιτσανό και το Ροχούδι, έχουν μία εβδομάδα στην Μπόβα Μαρίνα κάθε καλοκαίρι που λέγεται Νεοελληνική Εβδομάδα. Εγώ έχω συμμετάσχει σε αυτή την εβδομάδα το 2011.
Τι
με μια έκθεση φωτογραφίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν κινήσεις, ενέργειες, να διατηρείται αυτός ο δεσμός και να προβάλλεται.
Ναι.
Δηλαδή
καλούν αυτή την εβδομάδα...
Έλληνες, μιλούν για τον ελληνικό πολιτισμό.
Ναι.
Και παλιότερα κάναν και μαθήματα, είχαν δάσκαλο, πήγαινε δάσκαλος από την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω, με την κρίση δεν ξέρω αν αυτά εξακολουθούν να συμβαίνουν. Πάντως μέχρι πριν την κρίση πήγαινε δάσκαλος για να διδάσκει ελληνικά.
Οπότε αυτή η εβδομάδα που λες είναι καθαρά έτσι πολιτιστικού χαρακτήρα, με διάφορες
εκδηλώσεις. Ναι, είναι πολιτιστικού χαρακτήρα. Ναι. Γίνονται επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικούς και άλλους ιστορικούς στην Καλαβρία, γίνονται ομιλίες, θα εμφανιστεί ο εκπρόσωπος της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, θα γίνουν διάφορα τέτοια, θα υπάρχει κάποια έκθεση ίσως, κάποια βραδιά λογοτεχνική, ποιητική, γίνονται διάφορα τέτοια που να φέρνει κοντά, που να δείχνει ότι είναι κοντά οι δύο κόσμοι, δηλαδή οι άνθρωποι στην Καλαβρία την επιδιώκουν αυτή τη σχέση, επιδιώκουν να τη διατηρήσουν.
Ναι.
Και η κυρία Πετροπούλου, για να κάνω μια παρένθεση, η οποία θα μιλήσει το επόμενο Σάββατο στο Μουσείο Γουναρόπουλου στις 11 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος για την ώρα.
Ναι, 11 με 12 είναι η ώρα, ναι.
11 με 12 και είναι η καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πέρασε πολλά χρόνια πηγαίνοντας, επισκεπτόμενοι τους χειμώνες στον Καλιτσανό, μία από τις σημαντικές πόλεις της ελληνόφωνης Καλαβρίας, που είναι ένα χωριό το οποίο έχει μείνει χωριό όπως ήταν πριν 50 χρόνια, 60-70. Έχει αδελφοποιηθεί με τον Άλυμο εδώ στην Αθήνα, γιατί τα μέρη αυτά έχουν κάνει αρκετές αδελφοποιήσεις με διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Και η κυρία Πετροπούλου πέρασε στον Καλιτσανό πολλά χρόνια να ασχολείται με το γλωσσολογικό θέμα και με το ανθρωπολογικό. Και κυκλοφόρησε πρόσφατα το καλοκαίρι ένα βιβλίο με θέμα την ελληνόφωνη Καλαβρία. Ναι. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή δυστυχώς πως είναι ο τίτλος του βιβλίου, αλλά μπορεί κανείς αν ενδιαφέρεται με το όνομά της να το αναζητήσει.
Θα το κάνω εγώ αμέσως τώρα και θα το δώσω σε λίγο στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρουμε ανάσα. Είναι επιλογή. Τα τραγούδια πρέπει να πούμε πάντα των καλεσμένων μας. Ανέλαβε να το σηκώσει το βαρύ αυτό φορτίο ο Ανδρέας. Πρώτο τραγούδι λοιπόν που έχεις επιλέξει, Ανδρέα μου, και μετά ερχόμαστε σε σένα, είναι «Ασπρομόντεν» με τον Διονύση Σαββόπουλο, σε στίχους και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου, παρακαλώ. Είναι ο δίσκος «Ο Σαμάνος».
Ασπρομόντε τις βαγές και στο χωριό Ροχούδι μέσα από τα χαλάσματα ακούγεται τραγούδι. Αν πλησιάσεις θα τους δεις μαέστροι αποθαμμένοι πίνουν ομίχλι για κρασί. Του μοιάζουν μεθυσμένοι. Σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός πάρει τσιγάρο σπίδι. Όλα τα πάθη του έριξε σε πέτρινο λιοντρίδι. Και γρήγορα τα νέα φτάνουν στου βούα των γυαλών και στην αμέντολέα. Τα ακούν οι σιβαρίδισες κι αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε φτάνουνε γυμνές και μυρωμένες. Ο σκούσα μέρημνος πρόβατα βρεχίζει. Μαντώνα μία μουρμουράει, το δρόμο συνεχίζει. Δεν ξέρει να απορρίγματα, δεν βλέπει εφιάλτες, ούτε γνωρίζει πως κρατά όλη η γη στις πλάτες.
Λοιπόν, χρωστάμε να πούμε το βιβλίο της Χριστίνας Πετροπούλου, που είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λέγεται «Τα εγγόνια του Ομήρου, μνήμη συγγένεια ταυτότητα στον Γκαλιτσιανό της Καλαβρίας». Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπορείτε να το βρείτε ψάχνοντας στο διαδίκτυο, όπως έκανα και εγώ πολύ εύκολα, και να το παραγγείλετε, γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αντρέα, εσύ συνάντησες τη Μάνη. Και στην πορεία συναντήθηκε στο δρόμο προς την Καλαβρία και με την Τζέννη. Θέλω λίγο να μου πεις για την πρώτη σου επαφή με την περιοχή εκεί, στην κάτω Ιταλία, οι πρώτες εντυπώσεις και πώς όλο αυτό φτιάχτηκε στο μυαλό σου σαν μια εικόνα ταιριαστή, δηλαδή το ένα μέρος με το άλλο ταιριάζουν, έχουν κάτι κοινό και ιστορικά αλλά και οπτικά.
Εγώ θα σου μιλήσω για τη Μάνη, Νίκο. Όταν ξεκίνησα αυτή τη θεματική ενότητα, επειδή για μας η φωτογραφία είναι, όπως λέω εγώ στους μαθητές μου, μία βουτιά στην πραγματικότητα, με τη φωτογραφική μηχανή πάντα στον ώμο και με καλά ζευγάρια παπούτσια, γιατί θέλει πολύ υπερπάτημα η φωτογραφία, περιπλανήθηκα 3 φορές σε διάφορες εποχές σε όλους τους δρόμους, μπορώ να πω, και στα χωριά της Λακωνικής Μάνης.
Ναι.
Εκεί, λοιπόν,
έχει σχέση σήμερα. Αν το πάρω από το όνομα, μάλλον καταγωγή από την Κεφαλονιά έχει.
Ναι, Κεφαλονίτης. Η καταγωγή είναι Κεφαλονίτικη, βέβαια.
Ναι. Αλλά δεν έχει σχέση με τη Μάνη. Απλά ένα μέρος που σε συνεπήρε, σε μάζεψε.
Ακριβώς. Ναι. Και θα σου πω γιατί με συνεπήρε. Εκτός ότι το είδα πρώτη φορά και έμεινα άφωνος, επειδή εγώ μεγάλωσα με τους θείους μου στην Κρήτη, στα Χανιά, δεκαετία του 60, και ο θείος μου σαν γιατρός που ήταν, επισκεφτόταν ορεινά χωριά των Χανίων, και είχα μνήμες από ανθρώπους λεβέντες, σκληρούς, με πολύ συγκεκριμένο φως περιοχών,
ναι, ναι,
και το συνάντησα το ίδιο πράγμα.
Και λίγο ξεχασμένους και λίγο απομονωμένους, έτσι.
Ναι. Και το συνάντησα στη Μάνη αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πήγα να φωτογραφίσω. Δηλαδή οι μνήμες μου οι παιδικές με πήγαν εκεί πέρα. Οπότε με μία μηχανή στο νόμο και ένα τρυπόδι, μάλλον με 2 μηχανές και ένα τρυπόδι, έκανα όλη αυτή την πορεία και βρήκα ανθρώπους απλούς. Ανθρώπους λεβέντες, ανθρώπους δίστροπους, ανθρώπους αλλά από μέσα τους έβγαινε ένα φως, ένα εσωτερικό φως, ανθρώπους της γης, ανθρώπους του μόχθου. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο έναν καλλιτέχνη φωτογράφο, γιατί εμείς δεν φωτογραφίζουμε κατά παραγγελία, ούτε ζούμε από τη φωτογραφική μας δουλειά. Κάνουμε άλλη δουλειά, και η αγάπη μας είναι η φωτογραφία.
Η ζωή σας είναι η φωτογραφία.
Η ζωή μας, ναι, και η αγάπη μας. Και επειδή ό,τι κάνουμε στη ζωή μας θέλουμε να το αγαπάμε για να είναι καλό για μας και για τον κόσμο που το βλέπει, βάζουμε ένα λιθαράκι θυσίας πάνω σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό το εισπράττει ο θεατής. Οι θεατές που ήρθαν στα εγγένεια, που είδανε δίπλα-δίπλα τους 2 τόπους, μας λέγανε ότι μένουν άφωνοι τα έγχρωμα της Τζέννης από την Καλαβρία και τα σπρώμαρμα τα δικά μου. Εάν ήταν ανάποδα, πάλι τα ίδια θα ήταν. Δηλαδή, μια τεράστια συγγένεια.
Γιατί έγχρωμα και ασπρώμαυρα, γιατί αυτή η αντίθεση?
Γιατί η Τζέννη έκανε τη δουλειά σε έγχρωμο φιλμ. Είχε αποφασίσει να δουλέψει έτσι, σε έγχρωμο.
Εσύ τότε, συνεχίζω την ερώτηση, γιατί σε ασπρώμαυρο?
Εμένα γενικά οι τόνοι του άσπρου μαύρου με συνεπέρνουν περισσότερο. Για μένα η φωτογραφία είναι σύνθεση του κάδρου, η όγκη, το φως και το θέμα. Και μέσα από τους ασπρόμαυρους τόνους βρίσκω περισσότερο την έκφρασή μου. Όχι ότι δεν δουλεύω και έγχρωμο.
Ναι. Αλλά είναι δηλαδή περισσότερο καλλιτεχνικό το ασπρόμαυρο φίλμα από το...
Όχι.
Ρωτάω τώρα ως ένας απλός.
Αυτό λέγεται, μακρινός. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει.
Δηλαδή δεν θέλει περισσότερη τέχνη να τραβήξει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Όχι,
από
όχι.
Ότι είναι το ίδιο πράγμα, έτσι.
Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η διαδικασία είναι η ίδια ακριβώς. Η αισθητική του καθένα αλλάζει.
Ναι.
Και η αισθητική από τι επηρεάζεται? Από τις γνώσεις μας, από το ταλέντο που κουβαλάμε στο DNA μας, από την ιδεολογία μας που είναι βασική και από την ηθική μας.
Ναι.
Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία εμένα με έχουν καθορίσει στη ζωή μου. Η ηθική, η ιδεολογία, το ταλέντο και η αλήθεια που θέλεις να δείξεις. Γιατί η φωτογραφία δείχνει την αλήθεια,
ναι.
Δεν σκηνοθετεί.
Θα σε ρωτήσω όμως τώρα πώς η ηθική και η ιδεολογία, έτσι, δύο τεράστια νοήματα, αποτυπώνονται, μπορούν να αποτυπωθούν σε μια φωτογραφία.
Νίκο μου, η ηθική πρέπει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας να μας συνοδεύει. Το πώς βλέπω σαν φωτογράφος τον φωτογραφιζόμενο, το πώς κινούμε απέναντί του, δεν θέλω να του κλέψω τις στιγμές του. Όπως έλεγαν οι Ινδιάνοι, θα μου πάρει την ψυχή ο φωτογράφος. Εντάξει, δεν θέλω αυτό, θέλω να είμαι δίπλα του, μαζί του, συμπάσχω μαζί του, ζω αυτό που ζει και αυτός και αφήνεται και έτσι τον φωτογραφίζω. Δεν κλέβουμε εικόνες.
Ναι.
Και η ιδεολογία,
ναι.
Όλων αυτών που είπα πριν, πηγάζει από την ιδεολογία μας. Δηλαδή, εγώ θέλω έναν άνθρωπο αδελφωμένο και καλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Γι' αυτό πασχίζω, γι' αυτό παλεύω. Σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και έτσι βλέπω από διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα.
Λοιπόν, έχω πολλά να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δουλεύω για το γιο μου, έτσι.
Ναι.
Ο οποίος σπουδάζει φωτογραφία, ξεκίνησε τώρα και είμαι πολύ περήφανος, έτσι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ήταν αυτό που ήθελε να κάνει. Από μικρός τον έπαιρνα εκεί, ξέρεις, σε αγώνες της ΑΕΚ και λοιπά,
ναι,
του δίνα
ναι.
τη μηχανή. Και του λέω, ρε, εσύ έχεις ωραίο κάδρο. Ξέρεις, μου ό,τι κόβει το μάτι και εμάς τώρα, έτσι, από την εμπειρία των ετών.
Ναι.
Και τελικά αυτό ακολούθησε. Οπότε όλα αυτά που λες θα τα χρησιμοποιήσω και για προσωπικούς λόγους. Λοιπόν, γιατί είπες δύο μηχανές πριν, ένα τρυπόδι και δύο μηχανές? Γιατί δύο μηχανές?
Επειδή τραβάω σε δύο φορμά, οι φωτογράφοι μπορούν να καταλαβαίνουν κάτι περισσότερο, σε ένα φορμά 135 και σε ένα φορμά τετράγωνο 6x6. Δηλαδή το τοπίο της μάνης το έχω κάνει σε ένα φορμά τετράγωνο. Για μας φωτογράφους η αισθητική του τετράγωνου φορμά είναι αυστηρή αισθητική. Είναι ένα αυστηρό κάδρο το οποίο δεν έχει διαφυγές. Οπότε θέλει μια αλφα ευαισθησία και αντιμετώπιση του θέματος κάπως ξεχωριστή από ένα μακρόσθενο κάδρο οριζόντιο ή κάθετο.
Ναι.
Και χρησιμοποίησα στο ανθρώπινο στοιχείο το οριζόντιο ή κάθετο κάδρο το οποίο έχει διαφυγές. Και εκεί βέβαια τα θέματα μου, οι άνθρωποι, μπαίνουν στο κάδρο ανάλογα με το φως και τον όγκο που καταλαμβάνουν. Δηλαδή για μένα η φωτογραφία είναι γεωμετρία. Είναι το θέμα πρώτα, είναι η γεωμετρία και το φως. Αυτές οι τρεις συνιστώσεις είναι για μένα η φωτογραφία.
Ναι.
Και βέβαια όλα αυτά εξαρτιόνται από το τι θες να παρουσιάσεις. Δηλαδή η προσωπική στιγμή, η δικιά μου, το κλικ το δικό μου είναι εντελώς διαφορετικό από το κλικ της Τζέννης. Είναι η ψυχοσύνθεση δικιά μου στο κλικ, είναι όλα αυτά που είπαμε πριν στο κλικ το δικό μου. Δηλαδή αν ήταν και η Τζέννη δίπλα μου στο ίδιο ακριβώς, πώς το λένε, χωριό, στην ίδια ακριβώς
θα έκανε
σοκάκι,
κάτι άλλο.
Θα έκανε κάτι άλλο, θα έκανε τη Τζέννη στη φωτογραφία.
Οπότε είναι ωραίο αυτό το παντρολόγημα όπως το περιγράφει. Και ήθελα να σου πω για αυτό το τετράγωνο που είπες τώρα.
Ναι.
Εμείς από την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρακολουθεί, έτσι, που δεν τραβάει, πόσο δύσκολο μου φαίνεται να έχει βάθος αυτή η φωτογραφία όταν είναι περιορισμένη σε ένα τετράγωνο και δεν έχει τα πρελούδια δεξιά και αριστερά ή πάνω κάτω να βγει άπλετος ο χώρος, ξέρω εγώ, ή να τονιστεί το...
Όμως τώρα που πεις για τους θεατές, mm-hmm. οι θεατές είναι οι καλύτεροι κριτές. Δεν είναι καλός κριτής, ούτε ο γκαλερίστας, ούτε ο κριτικός που κάνει κριτική, ούτε, μόνο ο θεατής. Ο απλός άνθρωπος που έρχεται και βλέπει τα έργα σου αναρτημένα και εκτίθεσαι σε αυτόν, αυτός είναι ο καλύτερος κριτής. Από τον πιο μορφωμένο μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην ξέρει καθόλου, ούτε μία συλλαβή. Αλλά το τι εισπράττει είναι το θέμα.
Διαφορές μεταξύ της αναλογικής και της ψηφιακής τεχνολογίας και γιατί σ' αρέσει εσένα να τραβάς με τον παλιό τρόπο, σίγουρα είναι πιο δύσκολο και σίγουρα δεν έχεις και το αποτέλεσμα. Μπορεί να τραβήξεις 100 κλικ ψηφιακά και να σου πετύχει το ένα. Εκεί το ένα που θα τραβήξεις πρέπει να είναι...
Ναι, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν. Και το αναλογικό έχει τη χάρη του, μπορούμε να το πούμε ένα τεχνικό όρο θα χρησιμοποιήσω, του κόκκου που βγάζει το φιλμ. Είναι μία άλλη αίσθηση. Το ψηφιακό είναι πιο ηλουστρασιόν, μπορώ να πούμε. Καταλάβατε. Ναι. Είναι δηλαδή πιο, μπορώ να το πω, πιο διαφημιστικό, μπορώ να το πω.
Ναι, είναι και βέβαια, έτσι όπως μάθαμε εμείς τώρα που είμαστε παλιάς γενιάς,
ναι, ναι.
Είναι και η αφή, είναι η μυρωδιά, είναι η εικόνα, okay. Δηλαδή το πώς θα ετοιμαστεί η μία διαδικασία, πώς γίνεται και η άλλη, έχει μια τεράστια διαφορά. Όπως ας πούμε διαβάζεις ένα βιβλίο και το μοσχοβολάει το βιβλίο, έχει τη μυρωδιά του, ενώ αν διαβάσεις ένα ψηφιακό βιβλίο, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι νεκρό, δηλαδή... Υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Τζένι, δεν σε ξεχάσαμε. Επανερχόμαστε αμέσως.
Το ξέρω, σας παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
Έτσι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο μαζί να συζητήσουμε εκεί για την Καλαβρία, για τα 9 ελληνικά χωριά, τα ελληνόφωνα, ας το πούμε έτσι, για να μην μας πουν και για πατριδοκάπηλους κλπ. Ρίτσος τώρα, Ρωμιοσύνη, απαγγέλει ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος. Και στην κιθάρα είναι ο Νότης Μαυρουδής, αξέχαστος.
Στα πόδια. Έγινε χαμός. Αλλά 10 λεπτά μετά, 5 λεπτά μετά, το ηρώδιο πραγματικά εσύστη. Παρά το...
Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια, σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του, σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου. Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκήνα, το μουλάρι και ο βράχος λαχανιάσουν. Δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό πάνω από την πίκρα τους. Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια. Μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι. Το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους. Το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους. Έχουν στα χείλια τους απάνω το θυμό και έχουν τον καημό βαθιά βαθιά στα μάτια τους. σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάτσουμε να ακούσουμε με τις ώρες το Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει φυσικά. Δυστυχώς ο χρόνος εδώ είναι χαλκάς στο λαιμό μας. Παρουσιάζουμε την όμορφη έκθεση που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 27 του Γενάρη του 2024. Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος, είναι φωτογραφίες της Τζένης Λικουρέζου και του Ανδρέα Ζαχαράτου. Έχουμε μια εκδήλωση στις 18 του Νοέμβρη, Σάββατο, στις 11 το πρωί. «Η ελληνόφωνη της Καλαβρίας πέρα από τον μύθο» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Διάλεξη από τη Χριστίνα Πετροπούλου. Μάλιστα. Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου του 2023, έτσι, γιατί θα πάμε και στο 24, έχουμε μια εκδήλωση μουσικής και ολόγου από το συγκρότημα «Εν Καρδία». Έτσι, ο μουσικός κόσμος της Καλαβρίας και της Απουλίας έχουν τραγουδήσει πολλά τραγούδια. Η «Εν Καρδία» και το Σάββατο 13 του Γενάρη έχουμε ξενάγηση στην έκθεση από τους φωτογράφους, την Τζέννη Λικουρέζου και τον Ανδρέα Ζαχαράτο, σε συνομιλία με τον περιηγητή Δημήτρη Γουναρά. Φιλοξενούμε την Τζέννη Λικουρέζου και τον Ανδρέα Ζαχαράτο εδώ. Τζέννη, είπαμε πολλά, είπαμε για τη φωτογραφία. Να πάμε και από τη δική σου οπτική γωνία. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί πολύ περισσότερο με αυτό που σπούδασε αρχικά, έτσι, με την νομική. Σε κέρδισε όμως η φωτογραφία και σε κέρδισαν και τόποι συγκεκριμένοι γύρω από το κομμάτι της φωτογραφίας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Εγώ καταρχάς δούλεψα 20 κάτι χρόνια ως δικηγόρος και τότε άρχισα να ανακαλύπτω τη φωτογραφία.
Πώς άντεξες τόσα χρόνια, θέλω να ρωτήσω.
Και τα λοιπά, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι,
θέλω να σε ρωτήσω πώς άντεξες τόσα χρόνια στη δικηγορία, ηρωικό.
Ναι, άντεξα.
Δύσκολο επάγγελμα, έτσι.
Μου άρεσε πάντοτε η τέχνη, δηλαδή το μυαλό μου πάντοτε το είχα στην τέχνη, όχι στη φωτογραφία. Δεν ήταν ο στόχος μου, η σκέψη μου, η φωτογραφία. Μου άρεσαν κάποια άλλα πράγματα. Όταν όμως άρχισα να αναμειγνύομαι με αυτό το κομμάτι, λίγο-λίγο άρχισε να με κερδίζει. Δεν ήταν ο ερωτάς μου, αλλά έγινε η μεγάλη μου αγάπη. Ήταν άλλο αυτό που με ενδιέφερε και θα ήθελα να ασχοληθώ μαζί του, αλλά ίσως δεν το τόλμησα ή δεν ξέρω, είχα τις αναστολές μου. Οπότε από ένα σημείο και ύστερα άρχισα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία βήμα-βήμα όμως. Δεν έκανα τη μεγάλη έξοδο, το μεγάλο μπαμ. Δεν επιχείρησα κάτι τέτοιο, ούτε απέβλεπα σε κάτι τέτοιο. Πήγα βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Και από εκεί και πέρα, δουλεύοντας και μελετώντας, το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή υπήρξε μια εξέλιξη σταδιακή.
Ναι, υπάρχουν όμως και εκθέσεις που έχεις κάνει και δύο φωτογραφικά λευκώματα που έχεις εκδώσει.
Ναι, ναι, μα ασχολούμαι, συγγνώμη που διακόπτω, ασχολούμαι έτσι πιο ουσιαστικά, πιο σοβαρά, με αυτή την έννοια δηλαδή του ουσιαστικού, από εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι εχθές, προχθές, ασχολούμαι 20 χρόνια. Αλλά ναι, πήγα σιγά-σιγά. Δηλαδή το ένα με έφερνε στο άλλο. Έκανα μια προσπάθεια, με οδηγούσε κάπου αλλού. Έκανα μια κίνηση, μια έκθεση, επακολουθούσε κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν είχα τη βιασύνη που συνήθως και τον παρορμητισμό που έχουμε πολλές φορές γύρω από τις τέχνες. Ζωγραφίζω καλά, τραγουδάω καλά, φωτογραφίζω καλά, άρα μπορώ να δοκιμάσω, να τολμήσω και τα δύσκολα. Εγώ πήγα με πιο ήσυχους ρυθμούς.
Ναι, οπωσδήποτε όμως και στο κομμάτι της δουλειάς την οποία επέλεξες να κάνεις στη δικηγορική υπάρχει ένα έντονο και τελείως διαφορετικό ταπεραμέντο εκεί στην καθημερινότητα. Αυτό τώρα που κάνεις σε γεμίζει, σε ολοκληρώνει και τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Δηλαδή σίγουρα όλοι έχουμε και τα όνειρά μας. Αυτά που κάνουμε θέλουμε να τα μετουσιώσουμε σε κάτι άλλο, να τα μεταμορφώσουμε, να τα κάνουμε καλύτερα, να μάθουμε πράγματα.
Σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι, η δική μου ζωή προσωπικά δεν είναι ότι φωτογραφίζω όποτε θέλω, όποτε μου αρέσει, αν θα πάω μια εκδρομή, αν θα κάνω ένα ταξίδι. Δηλαδή είναι μια συστηματική προσπάθεια, σαν να κάνεις ένα επάγγελμα. Όπως κάνεις ένα επάγγελμα και έχεις το ωράριό σου, και εμείς εδώ έχουμε το ωράριό μας, και εγώ και ο Ανδρέας. Δηλαδή δουλεύουμε αρκετές ώρες την ημέρα. Εγώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με την αρθρογραφία, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στη φωτογραφία. Δηλαδή αρθρογραφώ, έκλεισα τώρα 4 χρόνια στο περιοδικό Φωτογράφος. Από εκεί και πέρα δουλεύω, πέρα από αυτά τα θέματα που προορίζονται για το περιοδικό, δουλεύω και άλλα θέματα που είναι καθαρά για μένα.
Κατάλαβα.
Οπότε αυτό θέλει πολλές ώρες και μελέτη, να παρακολουθήσεις τι γίνεται γενικότερα στον χώρο της φωτογραφίας, να επισκέπτεσαι εκθέσεις, να διαβάζεις τα βιβλία που βγαίνουν. Βγαίνουν πολλά βιβλία. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη βιβλιογραφία στο κομμάτι της φωτογραφίας, αλλά υπάρχουν τα ξενόγλωσσα. Εμένα ευτυχώς η ιταλική γλώσσα με βοηθάει να αγοράσω ιταλικές εκδόσεις. Έτσι πάντοτε έχω μία δυνατότητα να δω τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί εδώ δεν έχουμε πολύ εύκολα αυτή τη δυνατότητα. Τι κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι που είναι πιο μακριά από μας και κάνουν πολλά πράγματα. Εμείς δεν ξέρω για ποιους λόγους. Γενικότερα έχουμε μείνει σε ένα έτσι κλειστό κουκούλι.
Ναι, εσωστρέφεια.
Το λέμε
έτσι.
Και εσωστρέφεια πολλές φορές. Δεν ξέρω τι άλλο το λέμε. Δεν υπάρχουν οι πόροι για να έρθουν μεγάλες εκθέσεις. Δεν υπάρχουν οι χώροι για να φιλοξενήσουν μεγάλες εκθέσεις.
Εγώ έχω άλλη εξήγηση από αυτού.
Ναι, Αντρέα, μας ακούμε.
Εγώ η εξήγηση που έχω είναι ότι τα κλειδιά της φωτογραφίας και των τεχνών στην Ελλάδα θα κρατάνε ορισμένοι. Και όταν λέω ορισμένοι, ορισμένοι οι οποίοι είναι στις θέσεις που τους έχουν βάλει κάποιοι άλλοι ορισμένοι και δεν έχουν πρόσβαση τα νέα άτομα, οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ζωγράφοι, γλύπτες, να εκθέσουν το έργο τους στο κοινό, γιατί το έργο πρέπει να εκτεθεί στον κόσμο. Δεν πρέπει να μείνει σε μία γκαλερί ή μέσω γνωριμιών να πάει σε ένα μουσείο. Ναι. Εγώ θυμάμαι.
Άρα και εκεί λες υπάρχει μια κάποιο είδους κλίκα, στην πούμε
και
έτσι,
βέβαια,
που προωθεί συγκεκριμένα πράγματα.
Βέβαια. Ναι. Την οποία την έχω, ότι εγώ την καταγγέλω. Όποτε δίνω συνεντεύξεις, το καταγγέλω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα έχουμε ένα μουσείο φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, του οργανισμού Μόμους. Δεν έχει, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, δεν υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για φωτογράφους να δείξουν το έργο τους, να πάει σε μια επιτροπή αξιολόγησης, να σε αξιολογήσουν, να σε κόψουν, να σου πούνε όμως γιατί σε κόψανε, εμπεριστατωμένα.
Ναι. Είναι λοιπόν, τραγικό αυτό που λες.
Είναι τραγικό, και όχι για μένα που είμαι μιας ηλικίας, για τα νέα παιδιά που αντιμετωπίζουν πια, πρέπει να έχω μπάρμπα στην κορώνη, να έχω καλές δημόσιες σχέσεις με curators. Με...
Ναι. Καλά, αυτό πάει σε όλες τις δουλειές, ξέρεις, ναι. Και εδώ στο χώρο που εργαστήκαμε εμείς, ναι. Στην ΕΡΤ που εργαζόμαστε,
ακριβώς.
Μάλλον
ακριβώς.
Εγώ, εσύ τώρα, ναι. Την έκανες, γλίτωσες.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή ή θα έχεις μπάρμπα στην κορώνη ή θα είσαι δικτυωμένος στο τάδε κυβερνητικό σχηματισμό, ποια είναι η κυβέρνηση. Τώρα, άμα είσαι κάτι άλλο, τώρα εδώ θα περάσει και για 2 κύματα, τα ξέρεις καλά, Αντρέα μου.
Όπως λέει και η Τζέννη, όμως στο εξωτερικό δεν συμβαίνει κατά κόρον αυτό.
Βέβαια. Και στην Αμερική που έχω ζήσει δεν συμβαίνει έτσι. Καλά, και εκεί υπάρχουν πάντα οι προωθήσεις και τα μικροκόλπα, παντού υπάρχουν. Αλλά δεν είναι νόμος, αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ ώρα. Λίγο πείτε μου μια τελευταία τάκα για την έκθεση, κάποια στοιχεία έτσι, ας τα πούμε χρηστικά.
Εγώ θα πω τα χρηστικά, ότι αύριο, ημέρα Σάββατο, θα είμαστε με την Τζέννη Λικουρέζου στο μουσείο να υποδεχτούμε τους καλεσμένους, να τους ξεναγήσουμε στην έκθεση από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Είναι στην οδό Γουναροπούλου 6 στα Ηλίσια, στο Μουσείο Γουναρόπουλου. Είναι δίπλα ακριβώς στην Πανεπιστημίουπολη. Θα χαρούμε πολύ να δούμε όποιον θέλει να περάσει, να δει την έκθεση, να εισπράξει Μάνη και Καλαβρία, να εισπράξει αυτό το συνέστημα, το δικό μας, να το εισπράξει και αυτός.
Τέλεια. Τζέννη.
Εγώ θα έλεγα επίσης ότι όσοι βλέπουν την έκθεση, ας βλέπουν τη φωτογραφία. Σίγουρα ο τίτλος παραπέμπει σε δύο τόπους ξεκάθαρα, αλλά βλέπουμε τη φωτογραφία, τα ονόματα των φωτογράφων και οι τόποι, ναι, υπάρχουν και ακολουθούν. Αλλά ας προσεγγίσουμε τι βλέπουμε μέσα στο κάδρο. Εκείνο είναι το σημαντικό στην έκθεση. Ξέρουμε ότι είναι του Α και του Β, αλλά εστιάζουμε στην εικόνα, στο τι μας λέει.
Λοιπόν, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ακολουθεί
και
η εκπομπή.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Περάσαμε πολύ ωραία. Είμαστε μία ώρα σχεδόν και δεν το καταλάβαμε.
Εγώ ξαφνικά είδα το ρολόι και έλεγε και 46 και τρελάθηκα. Λέω, νόμιζα ήταν και μισή ακόμα. Λέω, πώς έφυγε η ώρα. Εκεί που είχε αρχίσει να κελαϊδάει ο Αντρέας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία
και
να έχετε.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Και θα τα πούμε από κοντά.
Να τα πούμε.
Λοιπόν, Προκόπης Αγγελόπουλος ακολουθεί. Εμείς σας αποχαιρετάμε με Καν τον Γκρέκο Σαλεντίνο, τον Εγκαρδία.
Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ταυτιστεί εν καρδία σε μεγάλο μέρος της καριέρας τους με αυτόν τον τόπο και με αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια.